stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Stăm de vorbă prin telefon cu preotul Eugen Tănăsescu de la Constanța. Discutăm despre politica europeană. Într-un articol semnat de Eugen Tănăsescu pe blogul dumnealui, încearcă să răspundă exact la această întrebare. Devine politica europeană o confesiune religioasă? De ce v-ați gândit la această asociere?
Pentru că este evident faptul că Uniunea Europeană are din ce în ce mai mult credință și din ce în ce mai puțin administrație. Adică în momentul în care deciziile administrative încep să aibă caracter moral, nu mai vorbim pur și simplu de administrația statală, ci vorbim de credințe. Moralitatea ține de credință, ține de religie, nu ține niciodată de zona administrativă. Dacă ne gândim bine, chiar și legislativul, când a fost inventat, el a fost inventat pe vremea lui Moise ca o încercare de a separa zona sacramentală, zona slujirii divine, de zona administrației, a treburilor. Dar și atunci justiția nu se făcea decât tot după porunci divine.
De ce credeți că insistă așa
moral,
de mult?
Prin urmare, justiția era legată de religie. Oricând vorbim într-o decizie politică de un element moral, înseamnă că începem să avem de-a face cu credințe religioase, indiferent de natura religiei.
De ce credeți că insistă așa de mult să se intre cu cizmele în domeniul credințelor, cei care sunt chemați în domeniul administrației?
Asta n-am spus-o în articol, am spus-o într-un articol mai vechi, dar acum le sintetizez pentru dumneavoastră. Întotdeauna motorul, să spunem așa, morale a fost un interes. Ori în cazul de față, interesul politicilor europene, dar și globale, este de unul economic. Mie mi-e tare teamă că aceste decizii morale au la bază concupiscența ca motor economic. Bună oară, încercând să relaxez morala, să permiți omului să fie mai libertin și cu precădere în zona aceasta în care Uniunea Europeană pune foarte mult accentul pe identitatea sexuală, identitatea de gen și așa mai departe, chestiuni care sunt cu adevărat intime, e bine, prin aceasta se caută o schimbare a moralei publice, lucru ce permite mai departe plasarea concupiscenței, adică a poftei, nu neapărat carnale, ci în general a poftelor, firii noastre umane, plasarea lor într-o zonă mai convenabilă în care să devină stimul pentru consum. Știm bine că se tot vorbește la nivel mondial de faptul că economia trebuie să crească prin consum. Oricum stimulez consumul. Stimulând poftele. Că dacă omul nu are poftă, nu are nevoie, nu consumă. Nu. Ori chestia asta, mie tare teamă că este cu bătaie lungă. Pe lângă modificarea conștiinței, pe care sigur cu toții o percepem, e foarte bună întrebarea spre ce ne îndreptăm. Ne îndreptăm spre un sistem în care unii trebuie să devină din ce în ce mai bogați și nu mai au cum să facă rost de aceste resurse, pentru că și resursele naturale sunt limitate și atunci trec la faza de a stimula consumul.
Problema cea mare este...
Spuneam că religia asta a Uniunii Europene, spuneam în articol, are ca divinitate omul, dar un anume tip de om. Știți că toate societățile și-au propus omul de tip nou, prelundul pe Sfântul Pavel, care zicea că creștinul e un om nou.
Da. Problema care se pune este la final închinare și în general toate dictaturile au pretins închinare și comuniștii aveau o religie, aveau un drapel, un imn, un stea, nu
da,
imnul țării, ci un cult.
Pomenesc în articol de acest element care definește, o religie se definește prin divinitate, sistem dogmatic, sistem moral, o instituție care face legătura între cer și pământ, întotdeauna între divinitate și umanitate și cult. Dumneavoastră vă referiți la cult. Când spuneți închinare, la asta vă referiți. Ce adoră omul? Cultul deja există, uitați-vă în jur.
Dar ei pretind închinare.
Doar la nevoie puțin modificat. Deci avem o grămadă de sărbători zis la aici în care oamenii se slăvesc pe ei înșiși. Va fi ușor ca cineva să sintetizeze toate treburile astea, să le mute spre altceva. Asta e preocuparea lumii politice mereu.
Problema gravă mi se pare mie aceasta de a pretinde închinare, adică de a se băga cu cizmele în domeniul moral.
Nu,
de ce încearcă politicienii să ne impună nouă valorile? De exemplu, CEDO a dat acum toate țările trebuie să recunoască căsătoriile homosexuale, drepturile celor căsătoriți.
Da, dar trebuie să observați bine că impunerea vine la pachet cu stimularea. Nu știu dacă sunteți la curent, printre noile politici mondiale se află și teoriile despre soft și smart power. Adică este vorba de a conduce nu prin impunere, ci a conduce prin convingere. Trebuie să convingi ca să conduci.
Prin redefinirea termenilor, prin ștergerea creierului, spălarea creierului.
Da, eu n-amestec. Da, este vorba de faptul că, cum bine spun acele tratate, este suficient să convingi omul că valorile pe care le proclami sunt adevărate, că el te urmează. Iar în cadrul alianțelor politice, lucrul ăsta se face foarte simplu, fă-ți aliații, dar controlează-i. Adică tu stabilești cadrul alianței. Ori asta se vede, nu trebuie să... Tot ce avem noi de făcut este, ca și creștini, să luminăm pe cei din jur, să le arătăm unde stă, mă rog, ascuns dracul ăsta al schimbării religiei. Că este vorba de schimbarea religiei prin convingere. Uitați-vă la presiunile mediatice care se fac pentru acceptarea homosexualității, de exemplu. Uitați-vă la presiunile mediatice care se fac în sensul economiei de piață, ca și cum ar fi singurul sistem, să spunem, valabil, dar care are mari probleme, dacă e să-l iei la analizat foarte bine, faptul că generează mari discrepanțe economice și sociale. Deci toate treburile astea trebuie spuse într-o ecuație mai largă în care noi să atragem atenția, să deschidem ochii celor din jurul nostru, că ceea ce se întâmplă la nivelul politicii europene și americane este de fapt un fel de religie a omului. Acel 666 din scriptură pe care l-am dat Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcuia ca fiind, luând de la Sfântul Ioan Teologul, număr de om, e numărul omului, adică omul care se declară Dumnezeu pe el însuși, omul autonom. Asta o vedem cu ochii liberi. Trebuie numai să avem tăria să deschidem ochii celor din jur și să nu-i lăsăm să se păcălească. Pentru că în momentul în care se întâmplă așa ce... Gândiți-vă, tentația e foarte mare. Nu e neapărat nevoie să se pretindă închinarea cuiva străin. E suficient să te ador pe tine însuți. De aici începe toată discuția. Și după cum vedeți, problemele chiar așa se pun. Omul să fie autonom, drepturile omului, vorbesc de treaba asta pe toate părțile, omul să se simtă cât mai confortabil cu el însuși. Și în momentul în care omul se autoapreciază pe sine și devine autonom, a dispărut referința morală, a dispărut referința dogmatică, a dispărut cultul adevărat, adorarea către adevăratul Dumnezeu și de aici începe nebunia pe care o decid cei care conduc. Și întotdeauna cei care conduc. Și aici e o problemă și cu democrația, că știm bine că democrația nu e chiar cel mai bun sistem politic. Da, mă rog, asta e altă discuție.
Prin votul majorității, Hristos a fost răstignit.
Da, până la urmă, dacă se va ajunge la un astfel de conflict încât această nouă mentalitate de tip religios europeană să intre în conflict cu religiile tradiționale, sigur că ei creștinii știu unde le este crucea. Problema este că noi când ne suim pe cruce, trebuie să urmăm lui Hristos întru totul. Hristos nu s-a suit pe crucea numai lăsându-se răstignit, ci și luminând, sfințind și mântuind pe cei din jur. Dacă tot e să ne răstignim și nu avem o problemă noi cu treaba aceasta, măcar să o facem sfințind și luminând pe cei din jur. E o vorbă mai, ceva mai cunoscută în societate. Murim, dar murim spunând adevărul. Asta este.
Problema cea mai gravă mi se pare mie acum că în toate celelalte dictaturi de-a lungul timpului creștinii au știut clar cine sunt dușmanii. Acum, prin ștergerea creierelor, prin redefinirea familiei, de exemplu, spuneam cu altă ocazie, citând, nu mai știu ce îmi spunea această vorbă, dacă numești trandafir toate plantele de pe câmp, și ciulinii, și spinii, și tot, nu mai știi care e trandafirul. Și apoi ți ușor să-l redefinești. La fel se întâmplă cu familia acum. Generația de după noi nu va mai ști care sunt valorile adevărate. Și atunci este ușor să îi manipulezi cum vrei. Ei nu vor mai putea lupta. Ce trebuie să facem noi ca și creștini? Cum mai putem lupta?
Să recunoaștem creștinismul. Asta e problema. Tot ceea ce spuneți dumneavoastră pleacă dintr-un dintr-un punct slab numit lipsa de cunoaștere a adevărului. Dacă nu-ți cunoști credința, dacă nu-ți cunoști valorile, nici n-ai ce să transmiți. Spuneți de creștinii de azi care sunt ca spălați pe creier, dar de ce se lasă spălați pe creier? Din moment ce sunt creștini, ar trebui să știe spre ce se îndreaptă. Ar trebui să știe ce este adevărul. Nu așa spune Sfântul Apostol Pavel? Că noi trebuie să ne lăudăm doar în a cunoaște cine este Dumnezeu și a ști ce este crucea Domnului. Prin urmare, problema nu este la ei. Cel mai grav este la noi. De la creație încoace, dracul n-are succes decât dacă găsește slăbiciunea noi. El doar propune ispita. Nu ne bagă cu forța pe gât. Slăbiciunea e la noi, că îl urmăm. Așa că să ne întărim credința, să ne întărim cunoașterea, să ne întărim și motivele pentru care credem. Pentru că, sigur, într-o societate în care totul este aproape determinat materialistic vorbind și banul devine un fel de zeu, e foarte ușor să îți deviezi scopul vieții, să crezi că toate sunt aici. Ori știm bine, noi creștinii nu avem patrie aici. Dar ăsta e marele pericol. Când dumneavoastră spuneți cel mai grav mi se pare că creștinii nu mai știu ce-i familia, nu știm ce transmitem, rezumatul este unul mult mai cumplit. Mie mi se pare că noi nu ne mai cunoaștem credința, unii dintre noi cel puțin. Oscilăm între a-L crede pe Dumnezeu care ne-a zis că dacă nu mâncăm din pomul raiului vom trăi și vom fi vii și între ispita diavolului care ne spune nu mâncați că o să fiți ca Dumnezeu. Pentru că există această ispită a omului de a se auto-ndumnezei. De asta politica europeană de astăzi și cea mondială are mare succes la mase, pentru că ea propune acest mic șantaj. Fiți și voi Dumnezeu. Istoria e veche. Da, dar decorul e altul.
Mi-amintesc ce zicea...
mai colorat. Avem astăzi LED-uri, tehnologii, telefoane, smartphone-uri, internet. Foarte multe lucruri în care noi putem foarte ușor să ne auto-ndumnezeim, idolatrizându-ne, nu îndemnezeindu-ne real.
Mi-amintesc ce zicea Patriarhul Daniel Ciobote la o conferință în anul 2000, pe atunci era mitropolitul Moldovei, spunea pe vremuri ortodoxii aveau în camera bună a casei, aveau icoana, pocăiții aveau Biblia, tot în camera bună. Acum și unii și alții pe masă au televizorul. Deci vectorul a fost
televizorul
simplu.
Televizorul, am scris într-un alt text, este noua icoana modernității și este cea care schimbă chipul, omul creat după chipul lui Dumnezeu, îl transformă într-un chip al societății moderne de astăzi, după interese diverse și bine știute. Avem televizor până și în baie. Și atunci cum să mai vorbim de cunoașterea creștinismului?
Exact.
Cum? Măcar dacă am stat cu televizoarele pe posturile zis creștine, care se ocupă cu educație religioasă, creștină, care se ocupă cu catehizare, dar nu! Pentru că aici e ispita, noi căutăm ceea ce ne place. De-aia Sfântul Maxim Mărturisitorul avea mare dreptate când spunea plăcerea naște durere. Asta este un lucru la care trebuie să reflectăm foarte mult într-o societate azi numită a plăcerilor.
Cât de aproape credeți că suntem de execuție, de a fi duși la închisoare? Mi-am pregătit un subiect pentru o emisiune următoare. În Canada, în statul Ontario, părinții au decis să-și retragă copiii de la școlile publice pentru că în clasa 1 învață ce sunt relațiile sexuale, în a 3 află ce este homosexualitatea, etc. Iar șefa guvernului liberal din zonă, care nu ascunde că este lesbiană și care a aprobat finanțarea de la buget a unui program de promovare a acestei curicule de educație sexuală, a pretins că oponenții acesteia sunt homofobi, ignoranți și pioni într-un complot conservator abject. Și mă gândesc la judecățile din vremea comuniștilor din anii 50, când oamenii erau executați public.
E ușor să spui că cei care nu sunt cu tine sunt potriva ta. Asta nu e o mare problemă. Nu mi-aș pune problema cât de aproape suntem să mergem la închisoare. Aici iarăși e o slăbiciune a noastră. Nu, creștinilor nu trebuie să ne fie frică nici de închisoare, nici de... Știm bine, Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Apostol Petru, mari predicatori ai creștinismului, n-au avut parte decât de chinuri. Adică să ne așteptăm ca atunci când vrem să propovăduim adevărul să întâmpinăm flori. Nu, vom întâmpina foarte multă rezistență. Noi dacă nu suntem pregătiți în viața asta să murim pe cruce, să mergem la închisoare, să primim prigoane, să asta, înseamnă că n-am înțeles nimic din creștinism. Nu-mi pun problema cât de aproape este. Mâine poate să fie. Eu nu știu cât de repede schimbă ei gândirea. Nu știu cât de repede sunt decis să acționeze. Nu știu cât de repede sunt deciși să schimbe jurisprudența, să pară exact cum s-a întâmplat cu religia la noi în România. Știți, în 2012 ora de religie era bine mersi. În 2015 n-a mai fost așa. A fost exact altfel. Deci nu știu cât de repede se vor schimba astea, dar nu-i treaba mea cât de repede vrea dracul să mă execute. Problema mea este cât de repede mă pregătesc eu să mă mântui. Aici e viteza mea. Aici trebuie să fiu atent. Pentru că nu-mi pun problema că ei vor ceva de la mine. Ce poate să vrea? Mai mult decât sufletul nu-mi poate să-mi ia. Problema este cum rămân eu mai repede lângă Dumnezeu. Aici este marea problemă. De asta nu trebuie să ne îngrijorăm, să ne spământăm că vin, că ne bagă la închisoare, că ne bagă. Important este să nu abdicăm, pentru că, vedeți, mă întorc puțin la Apocalipsă, închinarea aia de acolo de care se vorbește nu este o închinare din asta totalitară impusă, cum am vorbit și noi în dialogul nostru. Este o închinare acceptată.
Acceptată, exact.
Adică important este dacă tu accepti să slujești lor sau nu. Aici este problema. Ei nu poate să-mi impună nimic decât cu acceptul meu. Eva a căzut nu când a venit diavolul și i-a propus, ci a căzut când a acceptat. Și știm bine că Sfinții Părinți deosebesc bine aceste trepte ale ispitei. Deci câtă vreme nu acceptăm, câtă vreme nu abdicăm de la valorile divine, de la adevărul căruia îi slujim, de la Hristos cel veșnic, nu avem să ne punem nicio problemă, dar ei asta vor. În ultima esență, și spunea bine și Mitropolitul Ioan al Banatului, că astăzi războiul este al conștiințelor. Cine câștigă conștiințele, câștigă bătălia. Iar câștigatul bătăliei, în cazul nostru, înseamnă pierderea mântuirii. Dacă ne-am vândut conștiința, nu mai avem ce pierde. Ne-am pierdut noi deja pe noi înșine. De asta trebuie să fim foarte atenți la nuanțe, pentru că știm bine, tatăl minciunii ce face decât naște minciuna în fiecare zi.
Foarte bine punctat. Ultima întrebare la finalul dialogului nostru. Dacă ați fi, eu știu, în Parlament sau ar depinde legile de dumneavoastră, care ar fi legea care ați da-o astfel încât să nu se suprapună cele două, administrația cu conștiința omului? Ce anume credeți că ar trebui făcut?
Da, bună întrebare, de-aia nici nu sunt Parlament. Nu știu să vă zic exact ce ar trebui făcut, dar în orice caz, aș da o lege prin care aș păstra totuși statului caracterul neutru față de religie. Aș păstra tuturor libertatea de opinie religioasă, sigur, câtă vreme această libertate de opinie nu intră în contradicție cu niște norme ale bunei conviețuiri, pentru că, din păcate, vedeți, avem și confesiuni religioase, mai ales de natură islamică, care văd și ei totalitar problema și chiar apelează la crimă foarte ușor. Deci aș căuta armonia socială, dar aș da o lege, dacă e să vorbim totuși de o lege scurtă și clară, în care statul să nu impună nimănui să creadă ce e bine, ce e rău. Binele și răul nu-l stabilește nicio lege de stat. Nu e treaba statului să-mi stabilească mie reperul moral. E treaba statului să-mi creeze condițiile socio-administrative, economice și așa mai departe, în care eu, ca om, să mă pot desăvârși să mă mântui. Treaba bisericii este să mă mântui și treaba Dumnezeirii. Aș da o lege în care aș spune ca statul să nu devină Dumnezeul societății. Că asta ar fi conținutul cel mai scurt al legii. Nu statul face morala, statul nu devine Dumnezeul societății. Atâta tot. Restul putem discuta, taxe, impozite, autostrăzi, astea sunt chestiuni administrative. Da. Dar n-aș transforma statul în Dumnezeul societății.
Mi-aminteam
pentru că de-a lungul istoriei ați văzut mai toate sistemele politice într-un final au avut tendința de a se proclama Dumnezei. Începând cu faraonul egiptean și terminând cu ultimul care a fost comunistul Ceaușescu.
Mi-aminteam în timp ce vorbeați un exemplu din Vechiul Testament când un împărat al poporului Israel a intrat forțat în templu să oficieze el acolo și a ieșit plin de lepră.
Da, adică deci,
lucrurile s-au rezolvat atunci repede.
Dumnezeu este de la Eva încoace, de la diavol citire, numai că mare atenție. Statul nu e pregătit să ia și nimeni nu e pregătit să ia locul lui Dumnezeu. Singura soluție este să ne îndumnezeim lângă Hristos, lângă Dumnezeu, nu împotriva Lui. De asta antichristul e numit tot cel ce vrea să ia locul lui Hristos. Mai pe scurt, legea ar suna, statul să nu devină antichrist.
Corect. Doamne, bun. Ajută-ne, Doamne ajută-ne să rămânem lângă
Doamne
Hristos.
Ajută-ne. Mulțumesc foarte mult și toate cele bune.
Mulțumim, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu părintele Eugen Tănăsescu de la Constanța. Am discutat pe marginea unui articol publicat pe blogul dumnealui și are articole deosebite. Puteți, vă încurajez să intrați acolo pe blogul dumnealui. Un articol intitulat Devine politica europeană o confesiune religioasă. Dumnezeu să ne ajute să rămânem lângă Hristos. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.